чарговой передачі серії «Інтерв'ю тидня» економіст Міхал Залєцький тлумачить, чи варто боятися деномінації. Розповідає, які ролі в оточенні Лукашенки виконують Кирил Руди і Андрій Кобяков. І порівновує білоруські державні підприємства зі старими і хворими людьми. З ним гутарив Віталь Циганков.
Здавалося б, деномінація – гэта такая даволі тэхнічная аперацыя, працэдура, але апошнія дні гэта тэма стала галоўнай для беларусаў. Все гэта абмяркоўваюць, і вакол яе многа, ну скажам, напружанасці, нейкіх чаканняў. Мне гэта нагадвае 2000 год, калі казалі, што камп'ютарны збой можа ўсё паламаць, што камп'ютары раптам падумаюць, што ўсё нас нулявы год, і адпаведна там наступіць канец свету тэхнічны. По-вашему, зараз ёсць нейкія прыкметы таго, што дэнамінацыя можа прынесці, ну, жыццю шараговага беларуса некія прыкметныя праблемы?
Цяжка казаць, таму што ўсё залежыць не ад таго, як рэч называецца, а як яна выконваецца. Любая дзяржаўная маніпуляцыя, яна можа быць і праблемай, яна можа быць і задавальненнем. Ну, пра такое я, праўда, не чуў. Но тут гаворка аб чым ідзе. Зараз вельмі многа распаўсюдзілася электроніка. Карточки, интернет, все оно, оно у нас находится в хорошем стане, але с бюрократией связано не беспосредно, а ускосно. И тому вот на гэным стыку могут быть некие проблемы. У тым ліку у насельніцтва, але назваць гэныя проблемы фатальными нельга. Тут чаму? Тому что мы привыкли советскими категориями еще про все гэны разважать. Фатальная проблема, гэна, калі 100 тысяч человек, вот яны тут, як бы, стрымліваюцца танками на подходе к банкомату. Не. Будуть люди, которым гэна достане капитально, тому что ему трэба платить, а у яго нешта не працуе. Такие заўсёды знойдуцца. Но гэна, я не веду, ну не шанцуе, да, бывае паслізнешта на банановой скурцы. Так само и тут. Скурок гэных будзе хапаць.
А на колькі дзён, па-вашаму, можа расцягнуцца гэтая праблема? Ці гэта немагчыма спрагназаваць?
Ну, ведаючы, як працуе наша бюракратыя, асноўныя такія тэхнічныя праблемы будуць да 5 числа вырашаныя, а дробныя хвосцікі будуць людзі падбіваць там, ну, па ўсякіх розных спосабах. Ну, возьмем такую, скажам, нават рэч, дробную дэталь, як мізэрныя парэшкі ўкладаў на картачках альбо на ашчадных кніжках, ці як яны там завуцца, да? Ну, на рахунках у банках, каторыя анулююцца, так? Но яны ж не анулююцца, яны застаюцца. От як будзе з гэным рабіцца? Я заўсёды кажу, што д'ябал у дэталях. Ну, напрыклад, у мяне застаецца хвосцік 240 рублёў на банкаўскім рахунку. У мяне рахунак застаецца, што на ім? От разумеце, яна не такое простае пытанне. Таму што вот гэных хвосцікаў іх па краіне набягае дастаткова многа. Розум чалавека паспалітага, ён канцэнтруецца на такіх вот дробязях забаўных, на каторых людзі задумываюцца і каторыя нічога не вырашаюць, у прынцыпе, для дзяржаўнага дзеяча. А не для паспалітачвы.
У Беларусі ў 2000 годзе ўжо была дэнамінацыя, тады з банкнотаў прыбралі 3 нулі. І новыя купюры памянялі на старыя па курсу 1 да 1000. 1 даляр тады каштаваў 320 рублёў. Як бачым, за гэтыя гады ён павялічыўся ў 60 разоў. Натуральна, цяпер улады праводзяць дэнамінацыі, маючы на вазе, што рубель пэўны час будзе стабільным. На вашу думку, ці атрымаецца гэта і як доўга?
Будуць імкнуцца падтрымаць, але што з гэнае будзе, невядома, таму што зараз мы вельмі моцна залежым ад знешнепалітычных фактараў. Ад Расіі, ад Еўропы, ад таго, як будуць вагацца асноўныя глабальныя валюты. Свет зрабіўся ўжо іншым, ўжо не схаваешся ў сваёй мяжы. І таму, канешне, спадзявацца будзем толькі. Таму што тэхнічныя захады нашага банку на фоне такой шчыльнай сувязі з Расіяй, яны мала чаго даюць. Ну, вот прасцейшы прыклад. Мы падпісалі ў свой час пра гэны Еўразійскі саюз там з Казахстанам і з Расіяй. А ў ім была міна, тэхнічны рэгламент. І зараз рускія, напрыклад, не бяруць у нас сухое абяслушчанае малако, кажуць, пад тэхнічны рэгламент не падпадае. А гэна ж вялікія мільёны, мільёны, сотні мільёнаў даляраў малочная прадукцыя. Ну і што? Гэна ж не паўплывае станоўча на нашу валюту. І што яны зробяць далей тэхнічныя рэгулятары? На Пуціна будуць уплываць, і ён скажа, так у нас ёсць бюракрат дробны, каторы займаецца малаком, да яго звяртаюць.
Натуральна, акрамя чыста тэхнічных і нейкіх фінансавых прычынаў, ёсць і псіхалагічныя падставы для дэнамінацыі. Ўсё-такі лічыць 2 рублі да даляру прасцей, чым 20 тысяч, і мільярды ўжо не будуць гучаць. Людзі пэўны час прывыкнуць, але, па-вашаму, ці ўдала ўсё-такі быў выбар, калі менавіта скасоўваецца 4, ну, 10 тысяч, а не 1 тысяча? Наколькі часу людзям давядзецца да гэтага прывыкаць?
Прывыкаць заўсёды цяжка старэйшым людзям. Маладыя за тыдзень усе прызвычаюцца, таму што ў іх больш гнуткія мазгі. А старыя будуць блытацца, будуць торкацца каля касаў, каля гэных. Тут хоць ты прыбаўляй нулі, хоць ты адымай, на старога чалавека ўжо не паўплываеш ніяк. Ён не разумее ні з такімі з грашымі, ні з гэнамі. Я ж гляжу, вот як стаяць такія грыбы, як я там і старэйшыя ў касі, вот раніцы ў магазіне. І яны ўжо і не злуюцца адзін на аднога, толькі злуюцца гэныя маладыя касіркі, таму што корпаецца ў сваім кашалёчку гэным, шукае капеечкі. Ну, так яно і будзе.
Калі казаць не толькі пра тэму дэнамінацыі, то ў беларускім эканамічным жыцці ў гэтыя дні адбылося яшчэ некалькі даволі істотных падзей. Сёння стала вядома, што з адміністрацыі прэзідэнта ўжо афіцыйна паведамлена сыходзіць Кірыл Руды, якога, ну, называлі эканамічным блоку ўрада галоўным лібералам. Як жа мы зараз вот так асірацелі без галоўнага ліберала беларускія ўлады, па-вашаму, як гэта паўплывае на эканамічную палітыку?
Ніяк. Спадар Руды ні на што і ніяк не ўплываў. І, я думаю, і не будзе ўплываць. Таму што лібералізму ў ягоных выказваннях было не больш, чым у маіх выказваннях камунізму.
Але чаму, па-вашаму, ўсё-ткі ў яго ўтварыўся такі, ну, скажам, імідж, і менавіта калі людзі цытавалі ягоную апошнюю кнігу, то там пра фінансавую дыету, пра то, што трэба пераходзіць ад ручнога кіравання эканомікай да больш рынкавага.
Так лічылі, таму што ён не працаваў інструктарам райкома партыі там ці абкома і ці камсоргам. Вось таму так камсоргі і інструктары лічылі, што ён типа ліберал. А пра гэныя фінансавыя дыеты, ведаеце, я ўжо чую з 90-го года мантры гэныя заклінанні, што трэба пераходзіць, трэба пераходзіць. Пакуль калгаснікі будуць кіраваць, не абзываюся, як бы, да, не строю кепікі. Мы ўсе калгаснікі, которые былі ў савецкай Беларусі і вучыліся і ў ВПШ, і ў ЦПШ. То ўсе людзі, яны ўмеюць рабіць так, як яны навучаны. А навучаныя кіраваць захадам сонца ўручную, і яны будуць кіраваць да самага скону. Прыйдуць маладзейшыя людзі і будуць па-новаму кіраваць. Тут нікуды не абгонішся, жыццё ідзе з хуткасцю жыцця.
Яшчэ цікавыя прыкметы сённяшняга дня сталі заявы кіраўніка місіі МВФ у Беларусі Пітэра Долмана, які заявіў, што рэцэсія Беларусі ў 16-17 годах будзе захоўвацца. Паводле ацэнак МВФ, ВВП краіны ў 16 годзе знізіцца на 3%, а ў 17 на 0,5%. Але гэта, скажам, мякка не супадае з прагнозамі беларускіх уладаў, якія ўжо зараз, недавно вот прагучала з вуснаў прэм'ер-міністра Кабякова, бачыць, што ўжо ў гэта годзе можа быць рост, а МВФ прагназуе падзення на 3%. Што ж гэта вось імперыяліст, чаму яны нашу беларускую эканоміку недаацэньваюць?
Чаму яны правільна ацэньваюць? У іх узважаныя ацэнкі, а Кабяков гэта штатны аптыміст пры Лукашэнку. Ну, ёсць пры Лукашэнку ёсць такія штатныя людзі. Вот ёсць, скажам, Сімашка, гэта толкач. Вот савецкая такая была пасада толкач, каторы ездзіў фонды выбіваць. Вот ён ездзіць, выбівае фонды. Кабяков гэта аптыміст, райкомавец такі. Ура, ребята, вперёд, усё будзе хорошо. Ну, вот ён гэта працягвае казаць. Ну, будзе неяк і будзе ісці нармальна, ніхто ласты склеіваць не збіраецца. У нас ёсць прафесіяналы у кожным міністэрстве, яны будуць выконваць свае функцыі, ўсё будзе функцыяніраваць, але мы функцыяніруем з боку прыпёку ад Расіі. Мы 25 год ўсё ніяк не думаем, як нам развярнуцца да нармальных краінаў і з імі нармальна працаваць. Расія, яна вялікая, неабсяжная і вечная. Ну, яна ўвесь час у прыпадку ў нейкім калоціцца. І таму нам побач з Расіяй цяжка. Мы не можам адаптавацца да яе дынамікі і статыкі. І адсюль будзе наша эканоміка залежаць? Ад Расіі, ад расійскага попыту, ад расійскай прапановы.
Дарэчы, ў гэтым сваім прагнозе МВФ звяртае перш за ўсё ўвагу на беларускія дзяржаўныя прадпрыемствы.
Асноўная задача беларускага ўраду сёння – стварэнне ўмоў для эканамічнага росту. На гэтым шляху сур'ёзным выклікам з'яўляецца сектар дзяржпрадпрыемстваў. Мы бачым, што дзяржпрадпрыемствы нясуць страты, ім складана канкураваць, і таму вырашэнне праблем дзяржсектара з'яўляецца самым важным пытаннем, сказаў кіраўнік місіі Долман. Якія высновы, па-вашаму, зробіць беларускі ўрад з гэтай такой канстатацыі? Ці вырашыцца ён на тыя неабходныя крокі, якія варта зрабіць?
Не рашыцца, таму што не рашыўся з 1994 года, не рашыўся і не збіраецца рашацца, таму што Лукашэнка як падняў сцяг, запушчу заводы, так ён з гэным сцягам і будзе ісці да канца. Чалавек ён цвёрды, упарты, рашучы, і вось ён будзе гэна атрымацца, ён будзе іх запускаць, запускаць і запускаць. Пакуль некаторыя з іх не пачнуць ад старасці ўжо проста падаць. Так яно і будзе цягнуцца. А некаторыя, можа, выпадкова і пачнуць дзесьці развівацца пры некім толковым дырэктары. Такая стратэгія ў нас. Стратэгія захаваць горадаўтваральныя прадпрыемствы, захаваць сацыяльную базу стабільнасці. А гэта занятасць на буйнейшых дзяржаўных прадпрыемствах. Яны паціху здуваюцца, калі мы паглядзім колькасць занятых на асноўных такіх гігантах. Вот гэта чацвёрты сектар, дзе машынабудаванне, там, ну і на хімічнай вытворчасці. Мы бачым, што за 20 гадоў, там, за 25 колькасць занятых скарацілася. Але яна скарачалася павольна.
І за апошні год-паўтара там тысячы людзей звальняюцца.
Ну так, канешне. Мы можам узяць паралель з чалавекам. Пакуль ён малады, то ён здароўе падтрымлівае. А калі ён стары, то ён яго захоўвае, але ўжо захаваць не можа. Так сама і тут. Калі гэны завод ўжо дахадзяга, то яго ўжо падтрымлівае і не падтрымлівае, ён будзе распадацца. Натуральным шляхам вечнага ў прыродзе нічога няма. Ну вот мы з гэным сутыкаемся, таму што ва ўсім свеце такія прадпрыемствы, яны ўжо выйшлі на новую абсалютна праграмную і апаратную базу, яны працуюць на абсалютна іншых прынцыпах менеджменту, і мы ўжо можам канкурыраваць толькі дзеля нашай упартнасці, арганізаванасці і цэнаў. Арганізаванасць памяншаецца, упартасць знікае, а цэны таксама ж без конца нельга іх паніжаць, таму што перастаюць нам ужо пазычаць.
Прагучала перадача «Інтэрв'ю тыдня». З эканамістам Міхалам Залескім гутарыў Віталь Цыганкоў.